Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bonġu, eż is-semmija ta' Radio Lauretana. Jina Mary Xikluna, warġajna l-tqajna hawn dal-għodu għall-iskeda tal-Għid. U l-mistieden tagħna llum huwa s-Sur Franco Ċangura. Bonġu Franco, nirringrazzjak ħafna talli joħbok tilqa' l-istedina tagħna dal-għodu, jgħid magħna hawnhekk illum.
Bonġu Mary.
Biżgħa ħafna imma sibt ħin biex tkun magħna hawnhekk ukoll dal-għodu.
Bonġu Mary lilek u anke l-semmija ta' Radio Lauretana.
U llum ma' Franco ma jonqos. Se nitkellmu ma' Franco dwar il-proġett Is-Salib, Ġesù u Wind, it-tielet edizzjoni. Issek ħammorru lura lejn il-biżu. L-ewwel sena li sar Salib Kbir fajn sielem, fl-okkażjoni jekk tal-festi tal-ġimgħa mqazza. U x'hekk, jekk minix sejra żball dan is-Salib Kbir kien twaqqaf ta' passi. Ek, u minn fejn ġietek l-idea li jsir salib ta' dan il-kobor għaljiem tar-Randan u tal-ġimgħa mqazza, Franco?
Tajjeb Mer, kif qed tajjeb int. Kien l-ewwel salib kien sar fl-2019. U kien sar ta' passi minħabba l-fatt li l-post wara li kienet juhu l-libsa tal-miliet aħna konna qed intuh l-libsa wkoll tal-għajt. Il-post jixraq li inti kemm tagħmel it-twelid. Ta' Ġesù bambin fejn kulħadd jaf Betlem imma għalissa Betlem Fansilem nħallu hemm, però mbagħad konna dejjem qed nagħmlu attrazzjonijiet u attivitajiet fiż-żona ta' passi. Konna għamilna anki l-ċena ta' sinjur, ħajja għamilna anki l-pageant ta' passi, għamilna anki fija sagra, ħajja ġifieri għamilna ħafna attrazzjonijiet. U jiena nħobb li bħal speċi inti dejjem tipprova toħloq attrazzjoni oħra li inti tagħti anki il-poplu, llum nistgħu ngħidu kemm Għawċi u anki Malti, jkun qed jistenna xi ħaġa u din hija sfida għalina
xed. Kull sena nistennew xi ħaġa
mhix faċli imma s'issa.
Xi ħaġa unika għal-Malta Għawdex.
Żgur dak il-kunċett tiegħi, jiena nħobb dejjem li nagħmel xi ħaġa. Jekk jista' jkun ħadd ieħor m'għamilix. Eħe, kien twaqqaf fl-2019. L-idea kienet li nagħmlu salib kbir. Kien magħmul minn ħadid, scaffolding niftakar, u s'intendi bnejn jiena u t-tim u hekk ħanħluqu ta' nitkellmu fuq it-tim. Inti tista' toħlom kemm toħlom, tista' toħloq kemm toħloq. Però inti waħdek ma tagħmel xejn.
Irid ikollok lajnuna.
Irid ikollok lajnuna, irid ikollok is-support kemm
tal-familja?
Manwali kemm kif qatt tajjeb inti tal-familja għax il-familji tagħna l-volontiera aħna qed inneħħu l-ħin tagħna liberu minn magħhom. U anki kemm illum ma tista' tagħmel xejn mingħajr flus, jiġifieri mbagħad jieħdlu anke bħal kunsill li ministeri u rettorijiet oħra. Eħe, kien xi ħaġa interessanti wkoll. Li ma kien qatt sar xi tip ta' salib dak il-mod, isiru slalep oħra
sa quddiem
il-quddiem ħa nidħol aktar fid-dettall. Eħe, però ma kienx salib biss, kien ukoll li aħna ridna li f'dak l-ambjent sabiħ tan-natura, għax hemmhekk tista' tgħid għalkemm qed fil-qalba tar-raħal xorta qed fin-natura, konna ħloqna fija sagra interessanti ħafna. Fejn anki dis-sena se neħlu għalija. U konna għadna li għaddel tas-salib inti tista' tagħmel din fija sagra. Fija sagra li kellha żewġ aspetti, kellek l-aspett tradizzjonali dak li jkun li l-mdorribija, ejja ngħid bħalma tagħmel ommi, ħafna insomma kulħadd, u ħloqna fija sagra interessanti ħafna. Aħna bdejna nsejħulha moderna, messaġġi ta' dan iż-żminijiet, fejn imbagħad flimkien kien hemm dik l-armonija għandek salib kbir, jinxtel anke bil-nar. Dik il-fija sagra ta' min jgħid il-fija sagra kienet kitbita ġewwen kollega tagħna ġifierinna min jaf kemm il-peġent kitbet bil-ħsibijiet u tkellemna anke fuq ċertu ħsibijiet li għandhom x'għandhom. Ħsibijiet
ħafna żbieħ għax it-tbatija ta' nies. Dakinhar ġesu bata dik it-tbatija kollha. U tipparaguna ma tbatija li ċertu nies qed ibatu f'daw iż-żminijiet.
Eżatt, u ta' min u ħnagħmel enfasi fuqha. Imbagħad ridna li noħolqu speċi ta' stampi, pittura jdilhom li trid, u niftakar kont bat il-ħabib tiegħi li jgħix l-Amerika Sandro Latejo, fejn qattu nixtieq li tagħmel speċi ta' kartu u pitter dan l-istil li joġobni jien. U ħareġ erba jien ngħidu stampi jgħidilhom li trid pittura li anki riflettu dan il-ejja ngħidu dawn l-istazzjonijiet. Ta' min jien nota wkoll li hu ħareġ b'idea wkoll li il-wiċċ ta' Kristu biss hemm f'dawn l-istampi, l-oħrajn huma uċuħ vojta biex inti tilbes il-wiċċ tal-weġġa li qed ħoss. Din hija sabiħa wis li inti aħna din għamilniha bil-ħsieb. Li għaw nis għaddejjim miżmin diffiċli, ma ħan nitkellmu aktar fil-qudiem.
Wanki nis xin nikunu għaddejjim madwara u jaqraw jisom jidwara di jisqa t-applika għalija.
Eżat, prosit. Dik dak huwa l-messaġġ li inti tilbes dik il-libsa tal-mara li mitil għat-tifel, tilbes ta' dak li qed jiġi bullied, tilbes ta' dak li fuq il-posti ta' xogħol għaddejjim miżmin diffiċli, tilbes il-libsa tal-marit, aħna naħseb kollha qegħdin ngħixu, kollha missuhom, kulħadd għandu s-salib tiegħu.
U hekk, x'materjal intuża għal dan is-salib u min kien ħadmu?
Materjali aħna nħobbu nużaw kemm jista' jkun jiena dik hija waħda naħseb milli nagħmel enfasi fuq għal ħafna raġunijiet. Il-materjal kien scaffolding ħadid u dak kien sellefonna l-ħabib tagħna Għaxa, Rafael Għaxa, Rafael. Sintendi għadni ħaħna bit-tim Francis Joseph Chantal. U mbagħad niksu dejjem binjam reċiklat. U kien injam reċiklat li jintuża jiġi bil-ħġieġ u aħna nużaw dan l-injam. L-ewwel nett injam li ma jiswax ħafna flus, allura anki inti bħala budget inti. Però joħloq jidħol sew, nużaw ħafna pellets, anki l-fija sagra pereżempju kienet magħmula mill-pellets. Jaqbel ħafna mal-ambjent u qed tagħti anke messaġġ li inti tista' toħloq mhix xejn jew ejja ngħidu minn affarijiet li ma jiswewx ħafna flus, tista' toħloq attrazzjoni. U niftakar li l-għoli tiegħu kien xi 47 feet, il-wisa kien 8 feet by 8. Kien ntuża wkoll anki l-istess għandek li inti fil-għodu taraħ mod. U fil-għaxija jinxtel u koll bid-dawl biex inti toħloq dik l-atmosfera sabiħa. Mbagġa ta' passi kienet tispikka aktar.
U għamek kien jara ħafna nisa n-nis tilajn il-fuq u l-isfelejn il-xat, lem għal-vapur u għek. Ma naħsebx li kien l-iktar post kien għamiktar adattat biex jitgawda minn nisa.
Kien sabiħ. U għem pjanijiet il-qoddim u koll, pero mux daqsek komdu biex taħdem hemm. Għax inti il-passaġġi anke biex tidħol u biex tarma.
Ekk, u xi sfidi kien hemm biex talib ta' ċerta kobor seta' jitwaqqaf hekk f'passi.
Fil-fatt li kont qed ngħid, meta inti qed tagħmel ċertu strutturi li aħna eħna qegħdin sejħulhom bħala installazzjoni li inti din ħad tagħmilha u tittarġa' żarma, din mhix ħadib hemm. Hemmhekk għandek sfidi kif l-aċċess. Mela biex tidħol f'ta' passi, l-ewwel nett għandek dik l-arkata. Mela ċertu krejnijiet, ċertu trakkijiet ma jistgħux jidħlu. Allura inti tittaħdem b'affarijiet li inti tista' tgħaddi minn din l-arkata, tista' tgħaddi mill-passaġġ u tista' tgħaddi u tarma f'dik l-alqa li jagħmilnieh fiż-żona. Ċertu kobor ma tistax tagħmlu hemm. U ċertu per eżempju l-art hija ħamrija, minn tix ħat għamela konkos, allura ċertu pis laqas jista' jifla ħaħna, issa l-qudiem nitkellmu fuq anki l-attrazzjoni ta' dis-sena. Il-pjazza toffri ħafna aktar jew inqas sfidi milli joffri ta' passi. U dik kienet waħda mir-raġunijiet li rrid noħroġ daqsxejn minn ta' passi fuq dan il-konċett, ġifieri ta' kobor ta' salib.
U kif kien ir-respons tal-pubbliku hekk għal dan is-salib ta' ngbi?
Eħed, jiena naħseb li bħala l-ewwel darba x inti mbagħad dan f'kull ħaġa hekk, meta inti qed toħloq xi ħaġa ġdida, bil-fort ħajkien hemm response. Bil-fors ħajkien hemm dak ix-xi ħadd li tiġi l-kurzita u jiġu jżuru. Niftakar kienu ġew ħafna nies iżuru dak il-post. Aħna mbagħad fl-istess żmien konna għamilna anke ċena ta' sinjur, ħajja, reenactment, fejn konna għamilni bejn it-taverna u bejn dik il-kamra fejn kien hemm l-ikel tal-miliet. Kienet xi ħaġa interessanti ħafna fejn hemmhekk inti kellek kċina fejn isajru l-ħaruf, kellek l-atturi kull 20 minuta jagħmlu l-reenactment tal-aħħar ċena, kellek in-nies jieħdu part aw jihdu semmi safija, kellek anki t-taverna. Ġifieri kienem attivitajiet li inti tritu matriċ ħatkun parti jew ġejt biex tara l-fija sagra, jew ġejt biex tara s-salib, jew ġejt biex tara l-aħħar ċena tas-sinju. Niftakar ukoll mbagħad f'ħames ix-xirka konna xelnieħ anki tista' tgħid Betlem kollu b'ħafna daw l-vjola u fjakkoli fejn in-nies ml-ewwel iżuru l-Knisja tagħna, s-santwarju tagħna u ħafna kienu jaqsmu jmorru jaraw ta' passi l-ambjent ta' dak iż-żmien. Kien daħlek f'ċertu kien hemm ambjent fil-għodu mod u fil-għaxija ieħor.
Hekk għaddiet dik is-sena u s-sena ta' wara hekk fl-2021. Kellna xena unika fuq it-tzuntir tal-Knisja għal matul dan iż-żmien għal ista' s-sena. Kellna l-installazzjoni li fakret il-vittmi tal-COVID u daw kollha li qed ibatu. Hekk x'kien sar eżatt?
Mer, dik is-sena naħseb kulħadd ħajibqa' jiftakarha. Is-sitwazzjoni kienet li aħna konna qed ngħixu żmien li qatt mhixna bħalu. Kellna sitwazzjoni fejn anki għeċna momenti li aħna rridna qogħdu d-dar. L-attivitajiet, l-attrazzjonijiet u dak kollu li qabel kien għalina normali ma setax isir. U jiena wara ħafna tista' tgħid sibijiet u wara ħafna tgħid imma jiena x'issa nagħmel biex għalmenu l-moral, biex għalmenu dak li jkun għadda wara xi ħaġa, iddeċidejt li nagħmel installazzjoni li fija ħafna sens, ħafna sinifikanti. Rrid l-ewwel nett li nagħtu ejja ngħidu hekk jew infakru l-vittmi li qed imutu bil-COVID, aħna konna waqt pandemija. U rrid ukoll li għalmenu jekk mhux ħajsir pageants, mhux ħajsiru purċessjonijiet, mhux ħajsiru għajdilomint li trid attivitajiet, u wieħed seta' forsi b'karozza jgħaddi u jara xi ħaġa li ddaħlu fis-spirtu u ddaħlu f'qo xortu. L-idea kienet li nagħmel xi ħaġa li matriċ nies involuti biex tagħmilha fis-sens mhux biex issir, biex inti qed twettaqha. Ma stajniex nagħmlu pageant, ma stajniex nagħmlu xi fija sagra ħajja. Allura rrid noħloq speċi ta' installazzjoni fejn inti tgħaddi u tara. U biex tfakkar il-vitmi u biex isni jinkul vitma intija l-importanza, jiena ħriġ b'idej li nagħmlu salib kbir fuq it-tzuntir, minn dud id-darba mhux wieqaf. Niftakar konna għamilneh bidritt il-bib il-kbir. Fil-ġnub kellna aktar minn 800 salib tal-pellets. Ġifieri għadna it-tim niftqu l-pellets u nagħmluhom slalep u kellna isin differenti. Imma l-idea kienet ukoll li aħna nisbħu salib abjad għal kull vittma li qiegħda tmut. Dak il-nhar niftakar li bdejna minn xi 380. Ġi diġa kelli nisboħ 380. Mbagħad bdew tilgħin u bdew naqbżu l 400 hawn. Kont għamilt anki kuntatt niftakar ma' famuża li kellha tissemma' ħafna x'armejn dakinhar. U ma tas-saħħa li jiena xtaqt jistax ikolli informazzjoni on a daily base kemm qed imutu. U dawn pratikament għall-ewwel ma tantx tawni par spiegazzjoni, però xim bdejt ngħidilhom il-proġett li qed nagħmel, dawn waslu li jistgħu jgħiduli kienet qed toħroġ ukoll fil-medja innu kemm qed imutu, però kienet ikollhom huma ma' kull persona li tmut apparti l-isem kienet tiġi kombinat numru. Qed tifhem, jiena l-isem ma stajniex nagħmluh anki minħabba data protection, li wara ħarġet imbagħad li l-tant għamlu kuntatt magħna il-familjar tal-vittmi li xtaqgħuh kieku l-isem. Issa ngħidlek esperjenza li ġrat il-bieraħ li m'għandix taqsam. Il-bieraħ ġew tnejn, żewġ nisa, qed nitkellmu magħhom fil-pjazza. U dawn huwa miet bil-COVID u kien il-number 15. U qed ngħidilha x'konna qed nagħmlu u talbitni n-numru, ġifieri dil-ġimgħa li tintallala Malta, il-number 15 biex iżommu il-mara ta' ħuwa, ġifieri ara kemm għadna dejjin, laqas temmen, dan il-bieraħ stess, wara tliet snin. Eħe, biex dan, men aħna x'għamilna mbagħad, bdejna nkunu nafu li inti number 1 u ma naħsebx li nkun qed nikxef sigriti, kienet mara Awċija, kienet Malti, minn Għawdex, Awċija. Mir-rabat, fil-fatt il-familja tagħha tant ġew u tant kelmuna li kienu u mhux ibis, il-familja tal-vitmi l-iktar weġa li kellhom li dan il-vitmi mietu weħedhom. U l-ewwel vitmi pratikament dawn ftit sigħat, ftit minuti u jitfnu u alla jaf kif ħatma kien magħhom. Eħe, allura aħna kienet ikollna numru, ġifieri għandna numru ta' persuna li dik hija number 15 hija 16. U dawn dendilnihom maslalib. Allura hekk kellek isek qed turi li inti number 15 huwa persuna.
Kemm kien ħażmien hekk biex tpoġġu dawn is-slalib kollha f'postum għax kellkom slalib mhux ħażin.
Eħe, eżatt, ix-xogħol kien se qed isir fil-garax tal-armar. ċaħna aħna tista' tgħid laqda armar u laqda drammatika f'dawn inqumu għall-okkażjoni u għall ħares ma nkunux dan in-nies. Ġifieri jiena niftakar li għamilna xi tliet ġimgħat pratikament naħdmu fuq il-pellets u naqdu slalep u missieri jisbuħ. Imbagħad l-installazzjoni per se ħadet inna kważi 3 weekends biex poġġejnija. Però kienet kull qed tinbidel ukoll, ġifieri daqqa tara slalep 10 jiżdiedu l-hemm u 5 jiżdiedu l-aw. Niftakar imbagħad konna għamilna anki bix-xamat, niftakar Rudolf u anki l-arċipriet fil-ħames ix-xirka kmin sejers bal kien għamilna anki kuraġġ biex nagħtu kuraġġ il dak li jkun xamat għamilna naħseb il-Madonna tal-Loreto għandi kun kienet dakinhar. Jekk mhux nifxilha ma' xi installazzjoni oħra. Però kien hemm ukoll ġifieri din l-installazzjoni apparti slalep imbagħad bdiet anki f'ħames ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira konna qed nixejlu anki xamat. Dak spiċċejna wkoll fejn anki Josien tifla ġabbitinna ma nafx kemm il-fjura bajda, dejna poġġu anki fjura u vażet ma' kull salib abbjat u dik kienet xi ħaġa sabiħa wkoll. Eħe, jiena naħseb li l-istess dik ħadinna disa ġimgħat il-proġett kienet jieħu minn wara Betlehem aħna nifqu ġimgħa u nibdew dritt naħsbu għall-lajt.
U anke din id-darba r-respons tal-pubbliku kien wieħed kbir, tant li ħafna ġew iżuru l-post u anke bdew ifittxu wkoll is-salib bin-numru li kien abbinat mal-persuni li tilfu ħajjithom minħabba l-COVID. U kien hemm anke irrid ukoll is-salib ħalli jżommu b'tifkira. Kont immaġina li dak li ħlom twamil sera ħalli daqshekk impatt fuq in-nies?
Ija, le, ma stennejx hekk. Jiena ngħidlek il-verità u anki mal-mara bħal speċi għalli x'fettilek isek qed tiftaħ ferita u dak is-slalep kollha. U avviċinawni xi nies ukoll li bħal speċi il-realtà jisna ma rridux narawha. Jiddispjaċini jekk forsi dejjaqt il xi ħadd b'dak is-slalep.
Ma naħseb kien hemm xi ħadd aktar ħadu.
Però le.
Tgħid jgħidu talba se jgħidu talba għal kol.
Però ara il-familjari tal-vitmi għand kellna respons qawwi ħafna u alla ħares nurilek il-messages. Fejn dawn riduna nżommu aktar fil-fatt l-arċipiet konna żidnija. Riduna għax Huma laqqas setgħu jaqsmu minn Malta f'ċertu żmien. Ġidha ma setgħux igawduha. Riduni mbagħad kulħadd jibgħatilna rid in-number 15 jew whatever. U s-salib. Kien hemm min ħa s-salib u llum għamlu bid-dawl u fil-ġimgħa l-kbira jdendlu mal-faċċata. Jiġifieri li aħna għamilna xi ħaġa li tfakkar lill-vittmi dik il-dik. Il-messaġġ il-rispons ma stenitux daqshekk jien. U qed ngħidlek li fil-fatt is-sena ta' wara mbagħad kellna nagħmlu xi ħaġa oħra biex imma għal dik is-sena aħna konna qed nikkonċentraw fuq tal-COVID u il-numru kien baqa' tiela, però mbagħad aħna kellna nżarma għax inti mbagħad tidħol tħallna naħseb f'Mejju niftakar jien. Però mbagħad in-numru kienu beqgħu jiġifieri jekk bqajna kieku konna ħaspiċċaw it-suntir kollu abjad għax inti kellek.
Qed isem it-suntir tagħmlek huwa adattat għal dawn l-affarijiet. Għaliex kbir karozzi ma jgħaddux minn fuq. Jiġifieri
jiena meta nkun ħan iddisinja xi ħaġa fil-pjazza.
Gawdih, gawdija.
Il-biża tiegħi tkun ix se tidher qed ngħidu hekk ix ħadd idher sew fil-pjazza tagħna.
Ekku għax il-pjazza tittamel.
Meta għamilna Christmas tree, meta qed niddisinjaw niftakar Franz fil-garax, Madonna għalli dik bħal speċi ħadd iġi enormi.
Imma l-pjazza ġo l-pjazza ma tidhirx. Ekk, is-sena l-oħra wkoll rajna salib tal-injam f'nofs il-misraħ quddiem il-Knisja tagħna. Ekk x'kien sar eżatt?
Imbagħad li ġaraw mela aħna mbagħad bdejna, meta bdejna ta' passi dak kien proġett għaddel tas-salib. Fejn ti għaddel li fissel li għandek l-attrazzjoni li semmejt. Meta ħriġna fil-pjazza, kompletament jiena l-isem ndum naħseb fuqhom, rid noħloq installazzjoni li fejn għandek l-installazzjoni li s-salib f'dan iż-żminijiet huwa dejjem is-suġġett. Ġesu, żgur, u daħħalt il-kelma int biex inti tidħol ukoll. Jista' jkun jien dak u ieħor, imma daħħalt il-kelma int. Għax irid ngħid li s-salib u Ġesu u int aħna flimkien nistgħu ngħixu dan iż-żmien partikolari flimkien. U mela allura bdejna l-ewwel għamilna tal-COVID li ddedikajnija għal-vittmi tal-COVID l-installazzjoni. Is-sena ta' wara il-COVID kienet għadem, mhux saħħi ta' daqs qabel, però faqqat il-gwerra tal-Ukrajn. U ħassejna li, pereżempju, rajna ħafna nies jiġbru ħwejjeġ, rajna ħafna nies jagħtu l-ikel, anki aħna konna involuti waqt anki li qed nibdu s-salib minn il-bandiera tal-Ukrajn, jiena kont involut biex anki ngħinhom jiġbru ħwejjeġ u containers lejn le. U uridna ukoll li naqdu dan il-ejja ngħidu s-salib ta' dan in-nies li qed jgħixu gwerra fis-sena 20 li ma nistax nifhem kif aħna qegħdin ngħixu f'din id-dinja u fis-sena fis-seklu 20 għadna qed inġerdu fuq territorju, għadna qed naraw nies imutu fuq xi ħaġa li jiena ma nistax nifhimha. Terremot b'xi mod nista' nifhmu, forsi nista' nifhmu ma li għadha niġġieldu fuq territorju dik hija xi ħaġa li. Allura ħassejna li l-installazzjoni għandha nirrepeti ngħidlek il-verità diġà kont xtaqt li nagħmel dan is-salib li għamilna dis-sena. Rrid nagħmlu xi ħaġa differenti. Però li ġaraw li mbagħad aħna kien sar anki kenna ħafna xogħol għaddej u qatt mela ħan irrepeti is-salib li għamilna Betlem, però b'differenza u anki isfel konna għamilna slalep imbagħad jirrappreżentaw il-vittmi tal-Ukrajn. Intlaqa tajjeb ħafna, nista' ngħidlek li anki il-pjazza tiftakar inti qabel kellek il-Christmas tree u mbagħad ġejna bis-salib. Jiena bżajt li il-COVID kien ħad ibqa' sejra, allura konċentrajna li nerġgħu nagħmlu attrazzjoni oħra li inti m'għandekx għalfejn, li inti bil-karozza ktadu taraħ mixewl, bħalma ġara fil-Christmas tree, saret għax ma sarx Betlem bil-COVID, jiena biex inżomm it-tim u t-tim tagħna bqajna għaddejjin, ħloqna xi ħaġa għal-miliet li jirnexxiet u baqgħet għaddejja u l-lum il-ġurnata kulħadd jgħidlek x'tażżid se sanam sa nagħmlu, però dik għalik il-Christmas tree twieldet minħabba l-COVID. Biex inti għandek attrazzjoni li wieħed għadda b'karozza issa hawnx il-COVID jew le tista' tgawdiha llum il-ġurnata tengod m'għadix magħna. Allura żommejt l-istat prinċipju li jekk għall ħares qatt il-COVID ħatarġa' tagħli rasa, almenu hemm salib u hemm installazzjoni f'nofs ta' pjazza. Però mbagħad il-COVID kienet qiegħda tbatti, kienet tbatti. L-istess konna żejni żejjenih bid-dawl għamilna anki palma, għamilna anki dak is-slalep u anki fjuri ma' kull salib u kellna anki respons. Kellu wkoll darba tista' tgħid kontinġent żejn mill-Ukrain. Aw Ukrain anki jgħixu fajn silem, però dan niltaqgħu wkoll intqajna hemmhekk u għalu xi talb huma niftakar kellha ma kienx hemm l-arċipriet ukoll m'iniex ċert. Però laqgħuha tajjeb u ħadu xi ritratti u bagħtuhom lill-familjari tagħhom. Dik kienet it-tieni tista' tgħid installazzjoni mis-sensi la ta' salib Ġesu u int.
Issa Franco, niġu din is-sena qed nerġgħu ingawdu installazzjoni unika f'Għawdex u f'Malta għal dawn il-jiem eżiż. Kurċifiss enormi li jiddomina l-madwar u jiġbed l-attenzjoni ta' kulħadd. Għaliex is-salib kiber mis-sena l-oħra l-hawn? Dan issa veru jidher
minn
kull imkien ta'.
Eħe ver, eħe, il-biċċa qiegħdaw. Mela, jekk inti kont tagħmel xi ħaġa u naħseb lelju jaf x'qed ngħid, you can go back. Fis-sens you can go back. Aħna ma jfissirx li għamilna fil-passat. Ma s-sawx nerġaw namlu fil-futur, pero zgur t-tamil xaħġa biex dak il-proġett inti t-tihissaxħa tijow. Kontinni noħlom li namil xaħġa u ta' min jajt li il-disin ta' il-ħsib ta' salib kien minn sena qabel. Pero disin jajtu fil-ġimma ben il-milliet l-ewwel tas-sena. Kell it-taħżiż tiegħi, imma fil-miliet straħajt qatt ma nsabet li okej, qatt ma issa alla ħares ngħid lill-volontiera li qed naħsbu għall-lajt.
Għax
intihom qata' fil-fatt aħna bħala volontiera tim.
Intom mhux għal xi ħaġa, intom tim ta' kemm? Forsi 10 min-nies?
12, 15 xkultant
għax
imma dejjem inkunu. Fil-fatt aħna għala betlem għattilom issa nistruħu weekend straħajna, għax liktar xogħol jisir fil-weekend. Matul ġimgħa nibqgħu għaddejjin, speċjalment Joseph Chantar u Justin il-maħżen. Straħajna weekend u bdejna dritt il-proġett. Eħe, u ta' min ħanejt xi ħaġa fuq it-tim, mela it-tim huwa magħmul minn nies li jisu kulħadd għandu l-forte tiegħu. Ok, jina noħlom u tagħmel id-disin u tivvinta però fejn jidħol ħadid. Jina ma nistax ma jkollix involut il-Franz, il-Francis li l-familja Buttigieġ, Patricia b'kollox. Allura inti għandek tajt mela jien għandi moħħi mistrieħ jekk għandna teknika fuq il-ħadid jien għandi n-nies min joħsieb. Joseph Chandler jisu bħala il-right hand tiegħi, ġifieri jista' jagħmel kollox, namlu kollox flimkien kapaċi għal kollox imittide anki disinni u kollox imbagħad ikollok bħal Justin li kważi kull ma jara jagħmlu għandek anki Massimo huwa wieħed li suq il-lifter għandek bżonn kollox għandna Rodney ma nafx kemm dama qatta bil-ġigsaw biex għamilna d-disin ta' quddiem. Għandek nies, għandek missieri għall ħares m'għandix lilu. Għax naħseb ġennintu joż jisboħu jagħmel, ġifi ma rid ninsal ħadd. Imma għandek pereżempju Onkel Charlie, pereżempju Charlie Buttigieġ. Aħna waqt li għaddejn xogħol kemm inkun qed nieħdu ritratti, inkun qed nieħu ritratti minn ċertu angoli biex nara kif ħajjidher, pereżempju dis-sena minħabba l-kobor u ħdimna fl-art, issa nitkellem. Kellna nużaw drom ħafna drabi, nittaraw fl-għoli biex innara inix għaddej sew, per eżempju, l-figura ta' Kristu hija seba metri u nofs, 24 pied. Għara x'kobor hemm.
Min isfel ma tindunax kemm kbir imma.
Allura tittaħdem il-proporzjoni lab ħafna. Imbagħad ikellek anki nies dis-sena naqdu mal anki żewġ tfal, żewġ żgħażagħ minn Malta, Thomas u Lothar. sintendi imbatande che anche l'oretta, per esempio, logistica, toħdin naħsib x'għandna bżonn. Ġifieri dawn huma kollha affarijiet kollha huma
kulħadd għandu
tiegħu. Hemm naqgħod miegħu nara Denzio wkoll. Imbagħad dis-sena kelli bżonn noħloq dan il-kurċifiss magħmul mid-chicken wire u sintendi ma nistgħu ma morru ħadd ħlifen Rudolf, ġifieri għandek anki artisti fir-raħal tagħna bravissimi. Il-salib minnu nifsu mbagħad kellna sfida oħra. Biex inti tagħmel l-oli, aħna tlajna kważi 28 metru, 89 feet, li jiġi kważi doppju tas-salib li għamilna f'tappassi u għamilna fil-pjazza. Meta tmur għall-oli ma stajniex naħdmu scaffolding, ġirina kontna from day one ma nistax. Ta' min jgħid fil-parentesi, jien għamil daqsxejn riċerka li naħseb huwa l-inuku salib bħala installazzjoni fid-dinja. Fittisht fir-riċerka ma rajtx slalep ta' dak it-tip. Bħala installazzjonijiet saru slalep iżgħar taħt 20 metru, taħt 20 metru meta jżur il-Papa xi pajjiżi. Qegħdin mal-ewwel 50 fid-dinja hawn 50 aw aktar. Imma l-lista qiegħda kull min titħol Google minimum ta' 20 meters. Hemm lista ta' minimum 20 meters u aħna qegħdin mal-ewwel 50. Imma tara mhux fiss, dan hemm slalep imqas minn fil-Peru, Spanja, hemm ħafna pajjiżi, kulħadd jista' jidħol u jiċċekkja. Skont ir-riċerka li għamilt jien, però huma fissi. Ġifieri dan sabu muntanja u għamlu salib. Qed tifhem hemm oli triplu tagħna ta'. Però bħala installazzjoni provajt insib ħa naraw xi ħadd li prova jagħmel xi ħaġa ta' dal kobor u daħat iż-żarma. Ġifieri dak ifisser x'pis aħna kellna biex nagħmluha. Meħna li nirid timmur għal tower crane. Jiena rrid nuża u tower cranes li hawn madwarna bħalissa għalmenu waħda minnhom qed isservi ta' salib. Fejn kellna anke nagħmlu anki alterazzjoni ta' ħadid biex tidher ta' salib. Il-piece ta' salib waħdu, il-piece huwa 8 tunnellati. Il-bażi ta' taħt aħna biex inżommuh għandna 62 tonnellata ta' konkos. Fil-fatt aħna kellna nagħmlu sodda, issa volja l-pjazza hija tal-konkos. U għalhekk kienet ta' passi ma stajx nagħmel dal-kobor, għax ikelli jkolli nagħmel sodda ta' konkos aktar f'saħħitha. Għalkemm il-pjazza hija konkos ta' pitu nofs għal min dan, kelli nagħmel sodda oħra konkos għat-tapposta jidulu 35 u xibka biex il-bażi tal-krejn teħel fuqha. Jiġifieri hemmhekk imbagħad qed tidħol f'ħafna teknika, ħafna inġenerija. Eżatt, fil-fatt qed nistennew ir-riħ dil-ġimgħa. Allura, naħseb li aħna ma tantx ħanordu, imma lele. Biex inti kideja, użajna aktar minn 850 biċċanja. Pieces. Użajna aktar minn 2500 vit biex għadnija. Fuq is-salib, jiġifieri il-figura ta' Kristu li hija magħmula minn materjal ta' aħna ngħidulu chicken wire, però huwa wire jinduża ħafna affarijiet. L-idea kienet li jiena xtaqt li inti filli qed tara l-Kristu, jisek qed tara spirtu, li inti kiddur miegħu angoli u niftakar l-ellok inta fal-ewwel ritratt u mal-ewwel ħall-angolu ta' fejn irasu, ta' fejn għandek tieħdu. Hija challenge li inti iddur miegħu tara jisek trasparenti, tara spiritu tipprova tara fejnu. Fil-fatt qiegħed hemm, qiegħed magħna u qiegħed f'nofsna, tifhem? Però ma qas xtaqtu li jkun Kristu msallab, xtaqtu li jkun Kristu xoxt, Kristu rebbieħ fil-fatt. Anki xi kien qed niddiskutu jiena u Rudolf u sibna xi stampa biex nieħdu dejja. Għamilni pratikament qed jalz qed jintrefa mis-salib. Il-proġett ħadinna disa' ġimgħat. Il-proġett innifsu ħad disa' ġimgħat u bħal speċi kien on the go l-ħin kollu kellna sfidi. Nixtieq anki li inti billi kellna bżonn di Tower Crane kumpanija minn ICLM stess li tatna il-crane u inti dil-lajnuna u l-pariri tekniċi li l-ek jajnuk aktar biex inti tasal aktar għal-rizultat li tixtieq.
Issa, aħna l-koll issa qed ingawdu dan il-proġett lest. Hekk għall-bosta ġimgħat ix-xogħol li kien qed isir sar fil-misraħ. Iżda qabel dan nassumi li sar xogħol ieħor f'xi postijiet oħra li jimbagħad hekk ingħaqad ma' dak li qed isir barra.
Eżatt. Mela aħna kollna qed naħdmu fi tliet postijiet. Kellek ġibna t-tower crane poġinija fil-pjazza minn ġranet qabel u fl-istess ħin għamilna l-blokok tal-konkrit fil-pjazza stess. Kellna grupp jiet f'Betlem fejn l-ar jiftoq l-injam u jipprepara l-injam. Kellek grupp ieħor fil-maħżen tal-armar jifassal l-injam u naqtaw l-injam ta' d-disin ta' qoddim, dak huwa d-disin maqtuħ kollu blidejn. U plywood, ħadem ħafna fuq Justin u Rodlin, fejn dana pratikament għamilna d-disin fuq folja ta' 8x4 u kena namlu għal 15 folja ta' 8x4. Kellek tlet zoni, kellek anki bil-lejl jew meta xin jidlam jew matul il-ġima konna jikkonċentraw noqdu fil-maħżen għax inti titħloq loġistika li kemm jista' jkun il-ħin aħna mill-ħin liberu tagħna, ġifieri jiena biex inti kidejja ta' li aħna l-aħħar tliet ijiem il-ġimgħa, is-sibt u l-ħadd fejn kieku xtaqna li kieku morna ximkien nixorbu jew ġa xi bar jew ġa xi każin, aħna milna 38 hours. Ġimgħa xogħol. Ħadd ieħor jagħmilha ġimgħa xogħol. Il-ġimgħa is-sib pereżempju jiena kont hemm fis-seba' ta' filgħodu mhux jiena biss Joseph u l-oħrajn, u morna d-dar fl-20 squart is-sibt meta waqqafni. Il-ħadd l-istess. Ma qiegħed ngħid dan biex ix-xogħol għax għalhekk imbagħad joħroġ għax inti għandek nies iddedikati. Kellna tliet żoni u kien din f'armonija. Niftakar imbagħad ġejna fi-stat li ma stajniex insibu njam u kelli nagħmel kuntatt ma' kumpanija Maltija u din l-inuku ċans li kella biex tagħmel delivery kien il-ħadd fil-għodu u jiġu ma tal-ħamsa nes kwart ta' fil-għodu minn Malta. Allura aħna il-ħadd ġifier kien ta' ġimgħa qabel, il-ħadd fil-ħamsa u kwart qed bil-lifter ġol l-pjazza fil-ħamsa u kwart ta' fil-għodu, jiena u Joseph u għadna ħajqum xi ħadd. U jgħaj dawn imġiene. Imma dal kontrattur għal jien naqbad tal-ħamsa esquart u rrid naqbad tas-sitta lura. Qatlu le ejja u ma somma. Pratikament imbagħad inti bdejna nfasslu l-injam minn garaxxa l-ieħor u jiena qgħad fil-pjazza. U dak kien isir ħafna matul il-weekend. Ix-xogħol tal-ħadid sar fil-garaxx ta' Franz u xogħol sar ħafna xogħol anke fil-pjazza, pereżempju l-figura ta' Kristu Rudolf. Ħadimha fil-pjazza stess. Francis li u weldja il-qafas tal-ħadid fil-pjazza stess minħabba l-kobra xi inti mbagħad.
U dan il-proġett żgur li kien sfida oħra għalikom, hekk inqalgħu xi diffikultajiet waqt li kien għaddej ix-xogħol u li ma kienet l-ikbar ġaħtar f'dan kollu jekk kien hemm.
Dak f'dejje. Mela, id-diffikultajiet kont qed nibża li mhijiex sellaħħaq minħabba li kien hawn skarzetta ta' njam. U jiena rrid la nuża njam, ma xtaqx nixtri, ċoħ ħallasna xi ħaġa għal l-injam, però ma xtaqx nixtri njam li mhux reċiklat. Dik kienet waħda li bżajt li mhix sellaħħa. It-tieni jiena diffikultajiet billi l-proġett waqa' taħt tista' tgħid construction vehicle, jiġifieri il-krejn hija tal-kostruzzjoni. Aħna għamilna minn kollox ukoll biex nimxu mar-regoli u mal-health and safety li jitlob anki tal-kostruzzjoni. Ġifieri l-parir li ġejna mogħtija, aħna għamilhom kollha biex ma jkollix inkwiet. Għax inti għandek sa fejn tista' int tasal, però jekk inti mbagħad qed tuża, ġifieri jekk aħna l-argument konna qed nagħmlu s-salib ta' passi, naf li inti għandek ċertu regoli biex timxi. Imma meta staqbiżna l dan il-kobor. Inti hemmhekk kellna mmorru nagħmlu qabżoħra. U dik hija xi ħaġa li żgur aħna bħala tim nagħmluha għax inti ma tistax ma tismax mill-esperti, ma tistax inti ma tagħmilx risk assessment. Illum ħafna attivitajiet huma kollha bir-risk assessment U anki għal health and safety biex għalla ħares għat. U dejjem nibża li għalla ħares għat li aħna l-kem aħna volontira u aħna kolħat jt jgħamil mil-qalb għalla ħares għat tinqalalek xie incidenti. Dik hija dejjem il-biża tista' tgħid tagħna. Però diffikultajiet dak dejjem jiġu elenkati jiena dejjem nagħmel l-SWOT naħseb. Qed jagħmel li brasu jaf xi ġifieri inti tagħmel l-analysis x'ista' jmur ħażin fejn tista' tagħmel aħjar tagħmel anki bħal speċi loġistika kif għandna naħdmu fejn għandna naslu tibqa' dejjem daqsxejn fuq ir-rieħ biex tnaqala xi ħaġa però inti tipprepara wkemm tagħmel ġifieri ara taħseb li aħna ma anki mal-proġett pereżempju aħna ġejna f'diffikultà li għandek żewġ channels gbar ta' ħadiż, jiena żewġ trassis gbar, 40 piet u 40 piet. Fuq waħda ħadd tagħmel salib u l-oħra lixxa. Il-biża tagħna kien li xi ħawa fuqhom fuq xulxin għax dawn għadna qatt ma rajnihom ma' xulxin mhux ħajaqdu sew. Jiġifieri Joseph min jaf kemm kejjel u min jaf kemm għamlu ħbula biex inti għax inti m'għandekx ċans tirranġa, ħaġa oħra m'hawnx cherry pickers li aħna jekk tiqala xi ħaġa pereżempju aħna għamilna l-mirja pereżempju biex tiġi fid-dija. Jekk għala xi ħaġa jien naf tinqala ras il-bambin bir-rieħ, m'hawnx cherry picker li nasal san fuq, irrid nerġa' nġib krejn kbir b'gaġġa u xi ħadd biex nirranġa. Jiġifieri dawn għal ħares jiġru, però meta inti tmur għal kobor, imbagħad qed tmur għal kollox kobor. Però kif qatt dil-kumpanija il TG Construction Gozo li huma anki minn għansien hemm tagħna s-support enormi u għal ħares ma kinux huma.
U hekk ukoll, kif irnexxilkom ittellgħu dan is-salib hekk kurċi fistantoli wattilna wkoll biex ikun sod x'għamiltu hekk għal kobor tiegħu.
Eh, mela il-kuntrattur stess ġi armat bil-krejn kbira tiegħu, ġi bżew semitrailers blokok tal-konkos, kenna wkoll il-bażi diġà lesta u kollox ippreparat, kenna wkoll min qed jiggwidana biex kif ħajntramaw l-affarijiet. Ġifieri aħna ntqajna anki jiena personali mal-kontrattur li hemmhekk titħallih vojt, hemmhekk titħallih jinqala, hemmhekk nagħmlu ħwara minħabba l-viti, minħabba l- ġifieri kien hemm anki loġistika li flimkien ħdimnija. Il kif qatt jien il-piece huwa li hu, ġifieri inti ma stajniex inqandlu, aħna ma tgħidx ara ħares saqf titlaw. Anki meta konna qed naħdmu bil-lifters tal-armar, u meta inti qed tmur għal xi ħaġa kbira, ġifieri u għalhekk ċertu affarijiet ma jsirux, ġifieri tkun naħseb aħna bħat-tim tagħna daqsxejn jgħidulna mġienet. Imma le, imma ħana jgħidlek, ktieb prepara u tagħmel il-loġistika u jkollok nies kompetenti miegħek tasal żgur. Dik importanti.
U kemm sibtu għajnum hekk matul il-proċess kollu?
Eh, le, mer, jiena bħala tim kif qatlek, aħna qegħdin li aħna din ġuri kif qatt inti bejn tużana u 15. Però mhux l-ewwel darba li kien hemm nies fil-pjazza u jgħaddu ħanejnek, ħanaqlalek l-injamin, tix nisboħ jien, jiġifieri dik sabiħa wkoll. Jiena li nixtieq u li dejjem inħamba li jekk persuna forsi mhix m'għandex xi li tagħmel ġurnata magħna. Ma jimportax.
Imqarsija jew.
Ma jimportax. Ejja sija sagħtejn, ħansibu, ħatenna żgur. Ħatenna żgur aħna
għandna nies. Xi espert dawn l-affarijiet.
Le mhux hekku, le. Jiġifieri inti jien nixtieq li min għandu se jipprova is-sodisfazzjon li tieħu. Ok, aħna nistgħu nagħtu, nistgħu aħna issa tidħol għalija mbagħad titqgħod sal-aħħar. Aħna nistgħu nagħtu ġurnata s-sibtu ġurnata l-ħadd pereżempju u l-ġimgħa kważi nofsinhar. Imma inti forsi wieħed jista' sagħtejn is-sibt u forsi sija l-ħadd. Ejja, prov. Ok, tiġix magħna li qed nagħmlu murma tal-futbol, murma tal-banda, murma għaw ħafna llum NGOs, għaw tal-presepju, għaw hekk stess, issa nħolqot anki NGOs oħrajn tan-nar, whatever. Jiena nħeġġeġ li ma nixtieqx naslu dal-punt, jiena kif qatlek nipprova nżomm persuna oħra li jekk forsi jiena jasal iż-żmien li forsi nieqaf. Ma nixtieqx li jintilfu dal-affarijiet. Żgur li ma nixtieqx. Però inti trid trawhom iż-żar, inti trid.
Ma tantx ta' żmien ma nafx, ma tantx issir.
Mill-COVID law u jiena pereżempju dik waħda milli xtaqt u naħseb li forsi bqajna għaddejjin ma xtaqx nieqaf mal-COVID fil-fatt kif qatlek provajna l-Christmas tree u mbagħad għamilna installazzjoni oħra. Per eżempju, inti mbagħad għandek volunteer li huwa dedikat ma' da per eżempju anke diġà bdew jippreparaw għall-festa għax għandna nkunu l-maħżen hemmhekk. U mbagħad għandek volunteer tal-okkażjoni u dik minn hemmhekk iridu nibdew. Ġifieri jiena anke per eżempju tfal tiegħi ġew ma jiġux kuljum imma jiġu f'ħinijiet li jistgħu. Issa taksija taksatejn. Well and good, però tibda minn x'imkien. Li ma tmur imkien. Ok, illum għandhom ħafna studju u għandhom ħafna impenji, però dawn l-affarijiet għadhom ma jafux kemm inti soċjalment u naħseb l-Elio jista' jitkellem sewwa x'anki l-iskola kif imexxi. Ikabruk tintaqa' man-nies.
U once li tibda wkoll isek forsi tħossok sodisfatt ħafna u iktar tad-diħin imbagħad.
Iva, le mbagħad is-sosfazzjon il-ħlastan huwa pereżempju li inti tara n-nies imorru. Jaraw il-fija sagra, jajdu lek, alright, t-istennija, jisek inti tkun trida dik il-thank you, mux thank you, għax inti ma ta' għamlex, għara kem ġi sabie, alright, jemmin jajd lek pros, mux għattajd lek ma tħuġ għost bija, pero għal-menu inti xintara, japprezzaw, dik mbat inti tkun il-ġenna tal-la, dak għahlas, għax inti essaċ.
Ma għamlex għal-xej.
Wasal messaċ ta' xi ħaġa.
Ek, u tiddomina fuq is-salib hija l-figura ta' Kristu ek. X'tgħidilna dwar il-figura li mhix żgħira lanqas il-figura ta' Kristu u qiegħda.
Dik hija xi ħaġa li jiena xtaqta dis-sena u kont kellemt.
Mhux normali wkoll tara Kristu fuq salib mhux vera.
L-idea kienet li jiena rrid nagħti messaġġ li għalkemm aħna għaddejjin issa aħna tlaqna wkoll li aħna kull sena niddedikaw. Dis-sena huwa ddedikat lil-kull minn għaddej minn xik, diġa spiegat fit fil-bidu, pero huwa dedikat lil-kull minn għaddej minn xi situazzjoni diffiċli, minn żmien diffiċli, jista' jkun mart, jista' jkun kif għadna, jista' jkun ħafna situazzjonijiet. Llum tisma' kollox u tara kollox, jista' jkun għaddej minn separazzjoni, minn għaddej minn problemi fil-familja, minn għaddej bullying, kien jista' jkunu tfal anki kbar illum. Min għaddej minn solitudni niftakar morna il-vjaġġ tal-maġi u morna f'dar tal-anzjani. L-imtarfa. U għet nitkellem ma' dak li jħossib id-dar, għalli għet tarom dawk hemmek, għalli taf laħat ma' jġi għarom. Għalli għet taraħ dak kien kontrattur kbir. Dak ma' nafx kem ħat ma' jġi għarah. Ġifiri għaw minn għetibati ma' tijuħor. Ġifiri. Qed nippruvaw li b'dan din l-installazzjoni ħan niddedikawha lil kull min lil kulħadd jista' jkun anke ma jemminx, jista' jkun ta' reliġjonijiet oħra, jista' jkun li għalih is-salib għalija mhux imma għalih huwa kbir. Ejjew anki kont qed nitkellem ma' persuna l-bira li flimkien nippruvaw. Natu messaċ inoffru dan is-salib personali tagħna lill-Kristu u flimkien iħdossib xulxin, Kristu żgur ħajjenna, is-salib huwa ta' kulħadd is differenti. Issa aħna rajt morna l-wieħed kbir għal ħares għandna salib kbir daqshekk, però fis-sens, però mbagħad hemm il-figura ta' Kristu għalija ġejja. U Kristu għamilni b'veru materjal tista' tajt. Aħna sejħulu bħala chicken wire, huwa wire li ntuża ħafna affarijiet, però fl-istess jinħloqna anki dak l-aspett li inti mhux statwa minn tix taraħ il-ħin kollu, qed tara jisek spirtu, għamilnih bil-libsa għax huwa rxoxt, m'għamilniex imsarla bidejh maqlawin u jidru li huwa maqlawin. Hemm din il-loba, hemm dan il-messaġġ moħbi. Fis-sens li inti tiddurmiju biex taraħ. Jien ma xtaqx li inti mort qudiem u rajt kollox. Inti mort? Ara minnaw jidher aħjar. Fim minnaw ara kemm sabiħ. Bil-lejl ħajkun mod ieħor, bin-nar ħajkun mod ieħor. Ġifieri hemm dik il-sensazzjoni ta' isek Kristu jgħid fejnek u m'intix taraħ jew m'intix taraħ ċar.
U hekk din l-istillazzjoni jekk hija stedina. Biex nistersaq lej u titlob. U madwaru għek għal-medda issib anke l-vija sagra u koll. Immaġini pjuttost moderni jekk biħsibijiet komplementari. Din il-vija sagra kienet maħsuba mill-bidunet biex poġġu għemmek jew?
Mela, Mela, eħe. Mela, il-fija sagra kif għanna kienet saret fi 2019.
Eħe, kienet ta' passija.
Użajnija darbtejn emmek.
Mintom din ġifiri, għamilt, kontu bil-ħsipri ta' għamlu emmek biex ġiet isa?
Essaċ, nistanaj l-ekiva. Kienem il-ħsip li Silvia sagra fil-pjazza, pero naħseb mux dak il-post kifeda issa.
Ġiet isa zaħt.
Is veru, pero li ġara, ħanaj l-ekġara, għaxi kultant kull den uħu dubġi. Meta aħna konna qed infaslu is-salib u ġejna biex aħna nki għamilna l-idejn, ġviri, il-minduda, aħna konna qegħdin nippjanaw mod, però x'inhi inti tiġi mbagħad biex twaqqaf u anke ħabba rrieħ u maltemp, il-kontrattur qal li dak kif qed tippjanaħ int irid intih ammont kbir ta' pis isfel. U jiena mhux ħanajdlu dejha. U l-ammont tela, u l-ammont tela għal 62 tullenata ta' bloħok ta' konkos. Allura u kellu jikber isfel il-bażi kellha tiġi ta' komoda dak il-blokok. Issa mbagħad ħallija kif ksenja ġiet isbaħ, qed tifhem, għalhekk qatlek ma kienet x'intodolata li forsi ħateħel ma dak imma kif ħarġet imbagħad xi kultant il-bambin ikun miegħek hekk. Eħe, u ridna nagħmluha żgur għax tagħmel sens ma l-ħsieb ta' dis-sena. Għax inti il-fija sagra għandek sitwazzjonijiet ta' nies li għaddejjin minn kif għadna qabel, minn sitwazzjonijiet differenti.
U hekk kif jibda jidlam il-kurċifiss jieħu dehra oħra minħabba d-dawl. Jispikka dak id-dawl viola. Min ħassib id-dawl, hekk u sa jista' x'kummenti kellek dwar dan il-proġett uniku?
Le, eħe, il-kull installazzjon li tittamel attrajenti fil-ħodu u ma tistax toqtola fil-ħaxija, ġifieri x'inhi, allura inti tittamela ċertu mod li tinxtiel. Id-dal konna diġa kena esperienza zejra fis-slalep ta' qabel, pero hawnhekk kena sfidi ikbar għax tista' tajt is-salib huwa doppju. Eħe, id-dawl l-iktar li nqogħdu fuq bħal speċi naraw x'qegħdin jiena u Joseph u Justin, pero kulħadd jagħti l-idea tiegħu għax dik oħra, aħna għalkemm din tim. Inti mhux bil-forsa għax inti tifhem fil-ħadit m'għandekx opinjoni, aħna nitkellmu u narawx l-aħjar. Jiena forsi dejjem insuq u nimbotta, però inti tipprova dejjem tiddialoga x-xogħol. Għandna ħabib tagħna Joseph Kutajjar li anki supplixxi d-dawl u flimkien nissettjaw u dan. Hemm ukoll ħsieb li anki f'ħames ix-xirka u forsi fil-ġimgħa l-kbira il-pjazza tkun tilbes il-biss differenti, ġifieri ħan nagħmlu kontenituri pereżempju fejn wieħed jista' jpoġġi l-fjuri, fejn wieħed jista' jagħmel xema, hemm ġifieri aktar il-quddiem ħajintlibes differenti, f'ħames ix-xirka żgur ħajkun imżejjen differenti, ħadd il-palm x'aktar x'li ħajkien hemm xi ħaġa oħra, ġifieri aħna nħeġġu n-nies, ġifieri jekk inti ktara vażet għax tmur tieħu fjura ma fiha xejn, dik qed poġġija. Wan biex anki tagħti kumpliment lill-Kristu, però qed poġġija biex il dak li għaddej minn żmien diffiċli forsi tagħmilu ħajtu aħjar. Ħajtu aħjar.
U hekk Franco għax il-ħin dal-waqt.
Franco,
inti dejjem toħlom u ma tiqafx xi hekk. U ser ikolli nistaqsik, nistennew xi affarijiet ġodda fis lilli ġejjinek. Marbuta marranda u l-ġimgħa l-kbira jew dan sigrit.
Le, sigrit ma tantx taħseb dejjem ħanajdlek.
Jiena inti naf dejjem toħlom. U toħlom bil-kbir ta'.
Jiena nista' ngħidlek li diġà hemm ħiel x'jista' jsir is-sena d-dieħla. Però dak imbagħad titirfi naħu fil-ġimgħa l-kbira mbagħad titħol f'qos xorta kussi pakti. Ħanajdlek
jiena. Il-ħsieb jinbidel ukoll.
Jista' dejjem. Jirfina jiena ngħidu. Ħanajdlek. Dement li jenna il-bambini jatik s-saxħa u dan kolħat jista jaddi miġin smin diffiċli u dement li jenna madwari hemm lajnuna għax inti wahdek ma tista tagħmel xejn naħseb li hemm fejn nistgħu nkomplu nagħmlu mhux problema. Għaw hekk ukoll nixtieq indaħħal ukoll l-aspett li jiena wkoll parti mill-kunsill. Anki l-konsil li għat is-sem tiegħu, ġifieri kemm finanzjarament u dik trida, qed tifhem, però anki support ieħor, qed tifhem, okej dan kulħadd ikollu r-rokna tiegħu u kulħadd sew juħossib il-rokratiju. Allora kien naħaf darkejjen. Però jina l-mottow tiegħi dejjem kien li one li nagħmlu nagħmlu għar-raħal. Anki kull proġett li nipprova li r-raħal jissemma. Dik dejjem, ġifieri jiena nipprova kull proġett li nagħmel, s'intendi dejjem bl-għajnuna ta' ħadd ieħor, nolli l-isem ta' raħal tagħna. U dak qed jirnexxi, ġifieri inti li tkun il-belt jiena naħdem il-belt. U tisma, ġifieri dan ma jafunix paspiċ. Taf x'għamlu hemm smajt is-sali, ġifieri dan smajthom dil-ġimgħa stess. Ġifieri inti li tagħmel xi ħaġa proġett, irid ikun f'saħħtu, irid ikun oriġinali, nemmen li jindejjem fl-oriġinalità għax inti bekk inti ħad tkun fuq ħadd ieħor, mhux għax irid tkun fuq ħadd ieħor ta', imma inti biex tagħmel proġett f'saħħtu u inti trid u għandek responsabilità issa. Ġifieri jiena li inti kulħadd qed jistenna xi ħaġa aktar, dik hija responsabilità. Ġifieri jew ħanagħmel issa xi ħaġa sew, jew inkella ma nagħmlu xejn. Però nixtieq ningrazzja l-kulħadd, ningrazzja lilkom anke ta' dell-opportunità fejn stajna qed nispjegaw anke biex forsi jekk hemm xi ħadd. Ikien hemm ħafna, ikien ħafna
wkoll. Iva, hemm ħafna.
Eżatt, eżatt, aħna jien nixtieq li kolli ħin li nixtieq norganizza seminar għal volontarjat, nixtieq bis-serjetà għax għandna naħseb anke l-għeljew intom volontiera fir-radio u qed tagħmlu biċċa xogħol tajba, min jaf kemm hemm min jkun qed jistennihom dal-programmi waħdu d-dar. Jiena batuli mill-Awstralja u dal-jumejn għax bil-lum bil-medja soċjali, batuli mill-Kanada, batuli anke mill-Messiku. Inti llum tasal kull imkien, jiġifieri il-messaġġ. Eħe, jien nixtieq li nirringrazzja l-kulħadd tas-support, ningrazzja speċjalment li t-tim, nispera li ma nsejt il-ħadd.
Kulħadd jagħmel ix-xogħol tiegħu qegħdin tim vera.
Eżatt, eżatt. Mhix faċli jkollna anki mumenti fejn inti ta' qalbek tajt jiena issa kieku jgħid x'imkien ieħor jiena ħonoqgħod kull nhar ta' issib u l-ħadd fil-pjazza. Nirringrazzja anki l-Ministeru li jemnu fin, il-Ministeru ta' Għawdex, hemm anki l-Ministeru tal-Kunsilli, id-Direttorat tal-Kultura. Dawk mbagħad finanzjarament jagħmlu lek kuraġġ għax illum kollox flus. Kollox flus. Kollox flus il-materjal. Għax inti illum il-materjal laqas għadu b'xejn. Però naħseb flimkien qed noħolqu xi ħaġa li qed nibqgħu nollu l-isem ta' raħal tagħna.
Ma vera sabiħu l-idel minn kull imkien.
Eħe, le, dis-sena naħseb is-salib anki kif qiegħed impoġġi, anki s-suġġett lażilna. U anki żmien qed ngħixu fih. Żmien qed ngħixu fih. Kulħadd naħseb għandu bżonn jidħol f'qoxortu biex dan iż-żmien ta' randa nejgħu ngħixuh. Naf li hawn dbatijiet, naf li hawn nies li għaddejjem żmien diffiċli. Però ejjew dan huwa l-messaġġ, ejjew flimkien ngħinu xulxin taħt il-kappa tas-salib s-saħna. Metaforikament kif jgħiduha taħt il-kappa tas-salib, però ejjew nieħdu ssib xulxin, l-islaleb ta' kulħadd huma isin differenti, però hemm Ġesu li naħseb li la rebaħ mitalina biex jirbaħ u biex jisalvana naħseb għamel dan żgur għalina u aħna kemm jista' jkun li aħna nsara. Però anki kif qatt l-ewwel jiena kelli ħbieb għawax illum hawn ħafna barranin li mmarrifiljaw u għadna nispjegawlhom fil-pjazza x'inhu u x'mhux. Jien nirringrazzjak Kmer, nirringrazzja lilek Lelio, nirringrazzja lil Radio Lawra tagħna dejjem tas-support li dejjem biex aħna waslu l-messaġġ.
Grazzja lilek li jogħġbok kum magħna naf li inti biża ħafna ġifieri magħna hawnhekk dalgħodu. U grazzi Franco ħi. U jiena eżi semmija. Jekk il-bambin irid nerġgħu niltaqgħu ġim oħra.
Nirringrazzja wkoll l-arċipriet li ħdimna qiegħed fit fil-pjazza kun qed ngħidlek mhux l-ewwel darba li l-ħin kollu naraw x'se nagħmlu ma nagħmlux, issa għandna attività ġejjin anke l-arċipriet huwa importanti li nkunu involuti flimkien. Grazzi l kulħadd.
Grazzi Franco.